Já, það var alveg, ég setti hann á fyrirspurninginu, ég lett hann inn 15. november og sem skilja í landslíkskunna, svo verið 5 dagar setni eftir að byrja að stríma, svo vona því hefur spurningin tanns um endamál. Tala eins fyrir annað spurning. Þú sjáum þess fatt mér hvernig suttja alla sendinga undir bara að tældu hutsi. Svo tegur ég aðeins, svo sannstu að mittil tænast og gjald. En það er svo í spurningin, hvernig er maður svo við allt það sem þau góldu og hér til, þess fann man undan. Alltaf manna meðdrókna til að allan var bara að segja ok, nú hættu þetta verið hvernig að gjelda hvernig ekki, menn það er bara sínt, menn það er hverju bara við er. Það er kannski einhvern sann spurningu. Ég sé ístu að gjaldi skal líður, ég sé bara til að það maður samsvara mittl til tæna sem maður fer og svo það gjaldi mann rinda. Svo haldi ég eitthvað sama sem og hvað er við haukar verið með nokkrum öðrum tingum, þá er til að við að týsta yfir öðruna alltaf sýpana við gjaldi núna, hvað er það núna rinda fyrir þessu fram vegi, þessu trækundisjóndu við með ekki að maður týtja upp til að það verður ymmest ting sem er erhæppin, ég verður bara öll að gústmann skuldi djösta, við gjöðum það pastaðu nú í val, það í klíkastlega verður við sér annars. Annars er við að takka fyrir svær og rýmarsingar. Takk fyrir.